kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jimaatat gergele keessa salama walakka jil kabega sa salid meter bandi digdemi lema digdemi shin sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo ambejel kaba Fagoo dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii onkoloolessa 21 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2013 keessummeessaan keessaan irraa ni namoo daandiiti. Naayijeeriyaa magaalaa Lagos keessatti dhukaasa hiriirtota irratti banameen namni tokko ajjeesamuu bulchaan Lagos beeksisanii jiru. Gareeleen Liidiyaa wal waraanan gara nagaa buusuutti tarkaanfii gaarii fudhataa jiran jechuudhaan bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa araaraaf bobba'an dubbatanii jiru. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi lameen ilaalchisee lakkoobsi yaaduu ummataa ka bara kana kenname ka bara 2016 caalaa sirriidha jedhamuun maaliifi? Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 117 baatiilee 7 keessatti hojjechiisee xumuruuf waliigaltee mallatteessa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasarraa Biraanayiluu tamsaas intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallannettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo Naayijeeriyaa keessatti kibxata kaleessaa galgal. Tarkaanfii gara jabinaa kan poolisootaa mormuudhaan namoota hiriiran irratti loltoonni dhukaasa banan gabaasa jedhu qorataa ka jiran ta'uu aangoonni Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Magaalaa daldalaa fi guddina qabdu Lagos bakka Leekii Tool Plaazaa jedhamutti haalli kun gaggeeffame. Namni haala ture kana jaan arge tokko maddeen oduuf akka ibsetti loltoonni Plaazaa sana seenanii erga ibsaan gamoo sana keessaa dhaame booda dhukaasa jalqaban. Namni kunii fi kanneen biroon akka ibsanitti iddoo sanatti namoonni ajjeefaman ni jiru. Bulchaan Lagos uggura sochii sa'aatii 24 labsanii halkan jalqabaatti dhukaasi kun gaggeeffamee jedhameera. Gama kaaniin Naayijeeriyaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa akka jiru kan ibse embasii Yuunaayitid Isteetsi koonyaalee qoonsilaa kan Abuujaaf Lagos keessatti ta'uu ibsee jira. Hiriirri kun irra hedduun karaa nagaan kan gaggeeffamanii fi hagi tokko hokkaraan kan guutaman daandilee fi riqicha kan cufsiisan ta'uu ibse buufanni poolisii hangi tokko kan irratti qiyyaafatame ta'us ibsi kun hubachiiseera. Onkoloolessa 19 kaasee kutaan Lagos manneen barnootaa guutummaatti kan cufe yoo ta'u kunis mormii deemaa jiruu fi uggura sa'a 24 kan onkoloolessa 20 waaree booda sa'a 4 irratti jalqabe sababeeffachuun ture. Qoonsilaan Yuunaayitid Isteetsi kaleessaa afaarra cufaa akka jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi naannoo hiriirri kun gaggeeffamurraa akka uffageessan miidiyaalee naannoo irraa immoo oduu haaraa jiranii fi kan sochii tiraafikaa akka hordofan hubachiisee jira. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenshi Shakkoo aanaa gurraa fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa geessisaniin daa'ima xiqqaa tokko dabalatee nama 13 ajjeesuu fi 5 madeessuu koomishinni poolisii naannoo sanaa beeksisee jira. Koomishinarri poolisii Nabiyyuu Isaayyaas VOF akka ibsanitti eeruu hawaasni kenneen shakkamtoonni 9 to'annaa jala oolfamanii jiru. Haleellaasuu kanneessaa gaggeeffame kanaan namoonni qe'ee ofii gadhiisanii kadheessan yoo ta'u hojiin jarreen kana manatti deebisuus hojjetamaa akka jiru ta'uun ibsameera. Ajajaan poolisii aanaa inispektar Baqqalee Bayyane namoota miidhaman yaalchisuu fi qabeenya isaanii eeguun itti fufee jira jedhu. Itti aanaa bulchaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaw gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Yoonaataan Zawdiyoos gabaaseera. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti miidhaa hawaannisni dhaqqabsiise ittisuu akkasumas qonnaan bultoota sababa hawaannisaan miidhamaniif deeggarsa gochuuf maallaqa ol walitti qabuudhaaf paartiin badhaadhinaa kan Tigraay koree hundeessuusaa beeksisee jira. Waltaasisaan koree fi Finfinneetti waajjira badhaadhinaatti waltaasisaa seektaraa akka ta'an obbo Haftaayi Gabra Egzaabiyeer VOF akka ibsanitti koreen kun dhalattoota naannoo Tigraayii fi lammiwwan Itoophiyaa ka biroorraa deeggarsa walitti qabuuf hundeeffamee jedhan gargaarsi kunis abbootii qabeenyaa Tigraayiif kan Itoophiyaa biraa akka ta'ee fi kanaafis herreegi baankii banamu ibsaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Paartileen Liibiyaa keessatti wal waraanan irraa hoogganoonni waraanaa kallattiin walitti dhufan marii guyyaa lamaaf gaggeessaniin haalli gaariin mul'ataa ka jiru ta'u araarteessonni tokkummaa mootummootaa beeksanii jiru. Mariin marsaa arfaffaa Jenevaa keessatti torban kana gaggeeffame kun waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa dhaabbataarra ga'uuf akka ta'e Liisaa Shalaayin Jenevaarraa gabaasteetti soraa dubbisa.
Itti gaafatamtuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stefani Wiiliyaams jettetti jedhalachuu waan dadansaa hedduu jireenya uummata Liibiyaa wayyeessuu danda'a irratti walii gale. Makbuutota Liibiyaa akka jechaa Wiiliyaamsitti karaa gam cufaanuu bakka xuyyuuraatiif hamakiinaallee bananii akka namni gam cufaanuu walitti daanduu danda'u tolchuu fi ee jedhan afaan wal tadhaeffachuu lakkisanii warra miidiyaa hawaasa irraalleetti afaan jibbaa wal taasaa jeequmsatti nama oofu akka jedhee itti gaafatamu tolchuufillee yaayyuu walii galanii jetti. Bulchoota waraan Liibiyaalleen akka lafti qabban argan tolchuufi. Waraanaan wal fafallaadu lakkisuuf ee jedhanii jetti. Akka jechuu Wiiliyaamsitti kun hin faldansa maan jennaan fala kana biyyuma baafatelle.
And I think that is really the most optimistic.
Kunini herreegi qajeelaa fi waan abdii qabaati. Marii marsituun lafisaaniiti ta'ummati isaaniillee. Kan caala ammoo waan hundi qaba haayigariillee ittiin jiraachuu danda'anii. Irratti walii galanii waraana walirra dhaaban jennee herreegannaa jette. Eegi mootummaa isii gargalchanii pirezidaantii isii Mohaammed Gaddaafii gan sagaleen duratti irra jeessanii asitti Liibiyaa abbumirree qabutti gam lama kutatee bulchuu jira. Mootummaan tokko Tiripoolii jira. Mootummaan tokko immoo Bengaazii jira. Addunyaan faluun faltetti jarkan harka walirraa qabdee jidhiqqaa asitti ammoo lafti xiqqoo keessa qabbanitti. Amma lafti wayyaa qabaattullee akka bakka buutuun tokkummaa mootummootaa jettetti ammallee warra dubbii huuruu jiru jira. Seera addunyaa cabsaniitiin qawwee Liibiyaatti oofaniitiin biyyoowwisa akka namni wala tolchuufaa jiran. Tarkiin tokkummaa mootummootaa waliin taatetti mootummaa Liibiyaa ka Tiripoolii jiru gargaarti. Raashiyaa fi UAE'n Emireetii Arabaa ammoo mootummaa Liibiyaa ka Bengaazii jiru qarqaarti. Gam cufaanuyyuu seera addunyaa cabsanii qawwee Liibiyaatti oofanitti biyyi nagaa dhoowwanii walaasisanii jedhanii himatan.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti qoonsilaa Paakistaan kan magaalaa daangaa gama bahaa irra jirtu cinatti namoonni walirra ejjechuun akkasumas haleellaa biyyattii iddoo biraa keessatti loote seentonni geessisaniin namni 50 du'u aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Namoonni jaan argan akka jedhanitti lammiiwwan Afgaanistaan kuma hedduun roobii har'aa ganam istaadiyeemii qoonsilaa Paakistaan cina jiru kan Jalaalabaad keessatti walitti qabamuun waraqaa viizaa Paakistaan ittiin argatan fudhachuuf eegaatu jiranii wal dhiibboo uumameen ta'uun ibsameera. Dubbi himaan kutaa sanaa VOF akka ibsanitti dubartoota umriin dulluma keessa jiran 11 dabalatee yoo xiqqaate namni 15 walirratti kufuun du'aniiru. Kunis istaadiyeemii sana keessaa ba'uuf immoo yeroo yaalanitti waan ta'eef lakkoofsi kun ni dabalaa jedhamee jira. Namoota sababii vaayirasii koroonaan hojii ofii dhabanii rakkataa jiraniif gargaarsa guddaa kan marsaa lammataa arguudhaaf waayit haawusii fi manni maree deemokiraatonni itti heddummaatan haala jabaa ta'een hojjetaa kan jiran ta'uuf yaa'in mana maree bakka bootaa Naansii Pelosii beeksisaniiru. Paloosiin kirxata kaleessaa akka dubbatanitti ministeera maallaqaa biyyattii waliin bilbilaan kaleessa waaree booda akka dubbatan roobii har'aas imaltuu biyya alaatti gaggeessan ministirichi xumuranii ennaa deebi'an marii kanatti fuufnaa abdii jedhu qabu. Wanni kaleessa walitti dubbanne caalaatti ifaa fi gara tokkotti dhufnee waliigalteerra ga'uutti dhiyaanneerraa jedhan dubbiin kun xumura akka argatuuf har'atti beellamni qabamuunsaa ni yaadatama. Seeratumtoonni Jarmanii bayii filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets akkaan eegaa jiru. Sababiin isaas Jarmaniifis ta'e Awurooppaaf waan akkaan barbaachisaa qabaa jedhu. Jarmanii keessatti biyyoota Awurooppaa kanneen biroo caalaa Jarmaniitu dhimma kana hordofaa jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa waraana Yuunaayitid Isteets 36 keessummeessaa kan jirtu Jarmanii Ameerikaa waliin michuu daldalaa kan waggaatti doolaara biliyoona 200 baasisu ta'uun ishee ni yaadatama. Hariiroon seena qabeessi Jarmanii fi Yuunaayitid Isteets gidduu ture erga Tiraamp Jarmaniin neetoodhaaf qooda maallaqaa irraa eegamu hin baaftu jedhanii as seeratumtoonni Jarmanii waa'ee neetoo yaaddoo qabu oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jarmanya taf konna katukumma motum mota homa wanisa biyot Afrika gama baha manchasa jiru agat umra wagga kanat tuachu nidan dama jara. Homa na wanisa kun nusa jarra to koda brekesa tisama to usafi. Jirenya konna mbultota biyota na anno sana barbade susa wachise jira jarmaich. Gabasa Simon Marks Finfinne Raerge tujube turiyes.
Ethiopia nero amma awanisi akawal huruf hara mijata kantai. Roba baati lehe duboda yeroma karake sa jirti. Gama gamni jarmaya konna dunya onkololisa kudashan matanfame akkaibsut. Awan nisukun meet a gudda minanir rand kange. Nannu amara gamat ya. Kidba gamat ya tigraif oromea gamat ya kesat halisa hammate jira. Kilensi gama kidbaati bubbisu nannu somali akkasumas. Kenyaf Uganda kesat wera rakan hammesu malaya dojer udak afsisera. Ethiopia tanggawam fao Jacopo D'Emilio Radio Sagale America fakta ibsan ittigaru tulan dawa farra ilbisa kana ayyaruti dawa kana bifanif mahalak aga wang amnuft umura wagga kanati nimilka abdijeru kabaju sani dubbatan.
At the moment we are now increasing the
Yero amma motumman akato ato kabenya esin dabalajirra kanaf amma wala kesabati sadasat tari helikoptero taft ayyaruta sagal Hangga kudani tarimmo isa ol kandawa kana bifu argan na jenne amanna. Baatilet umra barakumala mabdik damati gamato adjutin foye ina gudda ni argina jeran. Jelkaba turban baati onkololisaat ayyaruni dawa bifan bakka garrin na anno amara ayyara balansisun mijata intanitti kufan. Garu namni mid amin turre. Ayyarri fao tokko sababara kote iknikan abate jira. Kunis lakkobsat ayyaru tau jitti bobbaani gara tokko tigadibute. Garu erga torban balansun akabeas ayyaroni afurar gamaniru. Motumman Kenya ayyarotakan Ethiopia fuan ESF. Motumman Ethiopia torbanen fankesa ayyarotak tidabalabitu Sudan walin dubbatajra. Damelyona kajar anit hojito anna hangayona hojitamen Ethiopia kesa min antoni miliona toko tedamu manchaura olchun kandanda meyoto konambultoni wala ka miliona ta animo. Tarkamfi dawa bifu kanatin pela dale saniyach sudan da aniru jaran. Ministero konna Ethiopiat direktorri direktoreti Unsalafa Tamiru Kabbade Radio Sagale Amerika fakkaibsanit motumman konna mbultota hoji farra waan nisakana. Ofisani ke gesan gargara jara jaran.
The farmers are chasing the rockets from the field.
Konna mbultoni araf sagale addadar agesisun awan nisak konna sanirra area jaran. Ministering onnas meeshaa of eeggannoof ta'uuf meeshaa isaanittiin dawaa biifan raabseefii jira jedhan. Angawoonni qonnaa naannoos qonnaan bultoonni akkamiin dawaa kana gargaaramuun weerara ka'e to'achuu akka danda'an leenjisaniiru jedhu obbo Taamiruun. Faa'oon damee Itoophiyaas hanga xumura waggaa dhuftuutti hojii isaa hojjechuu kan isa dandeessisu deeggarsa maallaqaa gahaa doolaara miliyoona 47 qabxii 3 argatee jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa 147 baasii qarshii biliyoona 5 dhiyaatuun baatiilee 7 keessatti ijaarsisee xumuruudhaaf waliigaltee mallatteessuusaa dubbata. Ijaarsa kana keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 100, manneen barnootaa addaa 40 fi manneen barnootaa bultii 7 kan hojjetamuuf jiran ta'uunis himamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Waliigalteen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbilee ijaarsa gamoo. Dhibba tokko ol ta'an waliin inni waliigale ji'oota 7 keessatti manneen barnootaa 147 ijaaraniitiin akka xumuranitti isa kanaafillee baasiin qarshii biiliyoona 5 dhihaatu ramadamuutu dubbatame. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti manneen barnootaa kunniin dhaloota har'aa qaraniitiin boriif qopheessuu keessatti gahee ol aanaa waan qabaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa proojektii guddaa kana kutannoodhaan itti galee jedhan.
Akkuma naannoo Oromiyaattu qaqqabiinsi barnoota sadarkaa 1ffaa sadarkaa 2ffaa maalirra akka jiru sirriitti eega qoratamee booda manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti hirmaannan barattoota keenyaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Kanaafuu rakkoo kana hiikuudhaan dorgomummaa akka biyyaatti qabnu cimsuun barbaachisaadha. Sana biras darbee immoo dargaggoonni dandeettii addaa qaban dargaggoonni sammuu kompetentii ta'e qaban waan jiranii fi isaan kanaafillee manneen barnootaa addaa isaan keessatti baratanii beekumsa hidhatanii dandeettii hidhatanii naamusa gahaa hidhatanii itti bahanii qopheessuun murteessaa waan ta'eef kanaaf proojektiin kun mana barnootaa sadarkaa 2ffaa 100 keessaa qaba. Mana barnootaa bulti addaafan boarding schoolii tokkoon isaanii nama kuma tokko keessummeessuu danda'an barattoota kuma tokko keessummeessuu danda'anii kan of keessaa qabudha. Sana biras darbee immoo manneen barnootaa nan boarding ta'an yookaan immoo kan bultii osoo hin ta'in manneen barnootaa addaa ta'an godinaaleef magaalota adda addaa keessatti ijaaraman manneen barnootaa 40 jiru.
Projektiileen gurguddoon haala kanaa sadarkaa biyyaatti illee sadarkaa naannoo Oromiyaatti illee kanneen kanaa gadii yeroo baay'ee gaafa hojjetaman yookaan projektiin yeroodhaan dhumuu dhabu harkifachuu yookaan ammoo qisaafamu yookaan ammoo rakkoo qulqullinaatu mudataatiin hin ture projektoota baay'ee kaasuu dandeenya. Amma isaan sanniin irraa akka hanqinaatitti muuxannoo maaltu fudhatame maali asitti immoo kutannaan mul'atu addatti.
Rakkoon bu'uuraa hubannee fi muuxannoon arganne projektoonni kan gangalataniif qisaasamni kan keessatti raawwatuu fi rakkoo adda addaatii fi kan saaxilaman yerootti xumuramuu qabu irratti xumuramuu kan dadhaban qulqullina kan dhabaniif sirna hoogansa projektii keenyaatu rakkina qabaadha. Sirni bulchiinsa kontiraataa kana fooyyessuudhaaf hojii gurguddaatu hojjetame jechuudha. Inni jalqabaa humna raawwachiisummaa qaama kana hordofu gurmeessuurraa kaasee jechuudha. Kontiraaktara isa kamtu kontiraaktara sirriidha. Sadarkaa maaliirra jira? Projektii tokko yeroo kenninu kontiraaktara sadarkaa kamiitiif kennuu qabna kan jedhu sirriitti addaan bahee tiraak riikardiin isaanii daataa beezii abbaa taayitaa konistiraakshinii keessa kaa'amee akkaataa sanaan amma manneen barnootaa kana projektii kana kan kenniniif raawwii waggaa darbeetiin kontiraaktaroota badhaafamanii fi beekamtii argatanidha baay'een isaanii. Kanaaf raawwiin gama kanaan jiru. Yeroo kaame keessatti xumuruudhaa fi carraa bal'aa akka qabu amantaa guddaa qabna jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Dhaabbilee 100 ol ta'an ijaarsa manneen barnootaa kanniiniif waliigaltee fudhatan keessa Korporeeshiniin Ijaarsaa Oromiyaa isa tokko. Hojii gaggeessaan Korporeeshinichaa Injiinar Abdoo Galatoo akka dubbatanitti yeroon turtii ijaarsaa manneen barnootaa kanniinii kanneen kanaan dura baratamanirraa adda ta'uu isaatiin walqabateetiniin dursanii itti qophaa'u dubbatan.
Kan nuti projektoota 107 jedhaman keessaa projektoota mana barumsaa ifa boruu bultii 3 fudhanne. Projektoonni kun tokko Haramayyaa Dodolaa fi Nageellee Boranaa irratti kan argamani. Gatiin kontiraataa isaanii kan 3 walitti naannoo miliyoona 500 yoo akkuma waliigaltee irratti mallatteessine gatiin kontiraataa isaa kana ji'a 7 keessatti raawwachuudhaaf kan waliigaltee mallatteessine. Kana gochuudhaaf yeroo ammaa kan saayitii bakka hojiin kun itti hojjetamu wal argaa fuulli isaa raawwatameera. Bakka galitti ammoo hojiin itti jalqabame maateriyaaliin galaa jira. Maateriyaaliin gariin saayitii marra jira. Gariin ammoo as naannoo simmintoo sibiilaaf waan adda addaa hojii wal qabateef sadarkaa heedoofisii irratti kan bitamaarudha.
Manneen barnootaa ijaaraman kanniin gama to'annaatii fi gorsa ijaarsa isaaniitiin mootummaa bakka bu'eettiniin kan raawwatu Korporeeshinii Injiinaringii Oromiyaati. Rakkooleen raawwii projektoota kanaan duraa irratti mul'ataatiniin ture akka barana hin mudanneef caasaa hojumaataa diriirfameetiniin hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan hojii gaggeessaan ol aanaan Korporeeshinichaa Injiinar Darajjee Liiban. Injiinar Darajjeen akka dubbatanitti ogeessota gorsaa fi deeggarsa ijaarsa manneen barnootaa kanaatiif tumsan aanaalee naannoo Oromiyaa 100 ol ta'an keessatti biiroon banameefiitiniin hojitti galamaatiniin jira jedhan.
Wanti danqaasaa jedhamee hojii kana keessatti yaadamu haala kana dura baratamirraa waan adda godhu biyya 7 keessatti hojii kun xumuramuu qabu jedhamee karoorfamee kan itti seenamee jiru. Yeroo kana keessatti dhiheessii meeshaa ijaarsaaf ta'u kana faana ol qabatee al tokkotti kontiraaktarri hundumaa gabaarraa dimaandii godha hin barbaadaa jechuudha. Gosa meeshaa ittiin ijaarsaaf oolu yookiin akka simmintoo. Kan akka sibiilaa wanta akkasii kan al tokko barbaadu waan ta'eef gabaa irratti wanni irratti al tokko tokko uumuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dursinee sochii tokko tokko godhaa jirra. Haalli kun akka nu mudanne jechuudha. Dhiyeessii irratti sirreessuudhaaf akka gabaan akkasii nu mudanne ammumarraan karoorfannee deemaa jirra jechuudha. Kabiraa wanti qabiyyee lafaa faana wal qabatee raayituu fooyii faana wal qabatee abbaan qabeenyummaa isaanii kan mirkanaa'ee fi baay'een isaanii akka 90 ol kan ta'u. Kan qulqullaa'edha waan ta'eef rakkoo guddaa kan irratti nu mudata jennee yaadnu jiru. Kabiraan humna raawwachiisummaa yookiin immoo kaappaasii kontiraaktaroonni baay'een isaanii sadarkaa 4 walii qaban tokkoffaa qabeen sadarkaa 4 warra jiran waan ta'eef warra kaappaasitii qaban warra dandeettii qaban kana duras immoo baay'een isaanii piroojektii hojjetanii piroojii raawwiin isaanii gaarii warra ta'etu koomitimentii ofii isaanii fedha isaaniitiin gaafatamanii fudhataniitu waan seenaniif. Rakkoon guddaa nu mudata jennee yaadnu jechuudha.
Manneen barnootaa kunniin bara barnootaa 2014 barattoota simachuu kanneen eegalan yoo ta'u wal simina kutaa barattootaati fi barattoota kanaan dura rakkoo ta'aatiin tureefillee furmaatanii kenna jedhameetiin abdatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiin lakkoofsi yaaduu uummataa kenname kabara 2020 kun kabara 2016 caalaa mirkanaawaadha jedhamuun maaliifi? Lakkoofsa yaaduu uummataa walitti qabame kaadhimamaan paartii dimokiraatii Joo Baayiden pirezidaantii biyyattii Doonaald Tiraampiin ittiin dursaa jiru jedhame lammiiwwan Ameerikaa amanuu qabu? Qophiin dimokiraasiyaa irraa kanatti fuuleffata. Gabaasaa Elizaabet Lii soraatu dhiyeessa.
Naannoo pirezidaantummaa Ameerikaa ganna furiin dura womadduurra jecha ba'an. Ameerikaan torbaan lamaan duuba pirezidaantii filatti. Namni Tiraampiin wal morkatu Joo Baayiden falmi bore Tiraamp waliin qabuu fi duul filannoo taantu qophii jira. Pirezidaantii Tiraamp ammoo lafa mata duule dorgommii filannoo Ameerikaa jedhan Arizoonaa fi Pensilveeniyaatti miilooti isa baafateetiin dorgommiitti jira.
We have to show them the Democrats a thundering defeat. On November 3rd.
Bakkatti buufnee demokiraatota mo'achuu akka dandeenyu sadaasa sadii irratti agarsiisuu malu. Yoo ammoo nam siyaasa Washington beeku fakkaachuu baadhallee nam siyaasaa ta'e miti. Dhugumbaan beekaa jedha pirezidaant Tiraamp. Duulii filannoo Joo Baayiden nami Tiraamp waliin dorgomuulleeni garum jiruu huursuutti jira. Ittaantu isa Kamala Harris laf mataa duul filannoo Ameerikaa jedhan Filooriidaatti ergetti sadaasa sadii irratti waan hammaarratan hedduu jira jechuutti jira.
Criminal justice reform is on the ballot in 2020. Climate reform is on the ballot in 2020.
Caasaan wanjalaan qoratan hadhugaa. Filannoo barxana keessa jira. Caasaan qilleensi jijjiiramee wayyeessan filannoo barxana keessa jira. Wanni cufti filannoo bar 2020 kan keessa jirti. Joo Baayiden filannoo bar 2020 keessa jira. Akka gabaas filannoo Ameerikaa irraa arguutti jirrutti dorgommii tana ammatti Joo Baayidenitti dachaan Tiraamp bira jira. Filannoo tanaa fi lafti akka malee irratti walitti qabsaa'u jiranii Filooriidaa fi Pensilveeniyaatti jarii lachuu walum jal jira. Akka xiinxalaan siyaasaa Ameerikaa David Damore jedhetti namni Pensilveeniyaa fi Filooriidaa mo'ate waan jabduu harka qaba. Marii marsii kutataan lamaan irratti jarii lachuu akka malee walitti dhiyaatse. Akka irra kiyyaatti duuba Baayiden achitti waan bab jedheetiin moo'an fakkaata. Tiraamp hagum xiqqaa tokkoon is caalee waan mo'atse. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa taganna kanaatiif taganna furiitiin dura namu akkakkaan laala. Namni agi tokko waan gaafas Tiraampii milkees keessa namni adiin sadarkaan barnoota isaa kolleejjii hin qabnetti Tiraamp filate carraa mo'achaa geesse kajaluulleen hin jira. Dogongorii filannoo bar 2016 akka darmoon jedhetti bakka boottituu uummataa nama adii haga guddaan bahanii filatan jedhaniitiin hin eegamne. Sun ammoo falamaa uumte. Baran ammoo falamaan akkasi waan jirtu hin fakkaattuu jedha. Gamkaaniin ammoo Baayiden gamsuun ammaan tana deeggarsa harka 50 caal qaba. Hillary Clinton gaafas Tiraamp waliin dorgomte gaafatti harka 50 hin dhiyaannee jedha. Warri dorgomuu jiru kunin waan warri eegachuu jiru jira. Namni ammatti filannoo sana ebel filadhaa jedheetiin murteeffannaa guddaan. Tunan ammoo warri dorgomu kunin nama ganaa qabaa jedheetiin afaan guutateetiin dubbachuu akka hin dandeenye tolcha. Waan Tiraamp akka jabeenyaatti herregateetiin qabateetiin deemuu jiru keessa tokko mal jireenya Ameerikaa inni itti qabeetiin deemuu jira. Ta'uun ooltuu jedha. Darman Tiraamp uummataan vaayirasii koroonaa irraanne jireenya wayyeeffannaa jedhetti nama abdachiisa duul filannootti jira. Demokiraatoti ammoo jireenya Ameerikaa haa Tiraamp wayyeeffannee jiru kana irra qancarsa dorgommii jiran. Namu haga filannoon geettutti waan durii biyyaaf hojjateef eegagaliif hojjechuu danda'u fi karaa biyyaan bulchuu danda'u irratti hayyuun walitti dhaawacha. Kujala wal buusa akkumatti baay'eetiin filatu itti iyyachuu jiru. Ameerikaan guyyaa 13 keessatti abbaa feet filatti. Joo Baayiden itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa ka durii fi pirezidaant Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgomuu jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ijoolleen Afrikaa uffee Sahaaraa gad jiran kanneen 1,300 ta'an waggaa waggaatti dhukkuba sikil seel jedhamu kan guddina gosa dhiigaa hiimoogiloobiin jedhamu to'atu miidhu waliin dhalatu. Dhibeen kun dhukkubbii hamaa kan dhaqqabsiisu yoo ta'u. Kutaa qaamaa dandeettii dhibee ofirraa ittisu miidha. Dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf jiru kan inni miidhu baay'ee durseeti. Kanaaf jecha ijoolleen kunuunsa gahaa hin arganne sababa daariqa yookaan infekshinii baakteeriyaatiin dafanii du'uu jedhu. Kan yeroo ammaa ittaanaa ministirii kutaa tajaajila fayyaaf hawaasummaa akkasumas doktora ijoollee kan ta'an Admiraal Breti Groyer. Dhugumatti ijoollee biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa keessa jiraatan kanneen dhukkuba sikilseel jedhamuun qabaman dhibbarraa harki 80 umurii isaanii waggaa 5 utuun guutin du'u. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa biratti dhukkubi kun waan baratamaa ta'eef Yuunaayitid Isteetsi dhibee kana beeksisuuf adda durummaadhaan hojjetaa jirti jedhu Groyer. Sadarkaa addunyaatti Ameerikaan biyyoota kan akka Ugaandaa kanneen dhibee kana dura dhaabbachuuf karoora biyyoolessaa lafa kaa'atan waliin hojjetaa jirti. Karoorri Ugaandaa dhugumatti mallattoo addaati jedheen yaadaa jedhu Groyer.
It's a specific plan. It's fully costed.
Karoora addaati. Gatiin jiru guutummaatti baafameera. Walduraa duubaan hojjetame. Kanaaf maal yoom akka hojjetamu beekna. Karoora cimaa ardittiif fakkeenya ta'uu danda'uudha jedhan. Karoorri kun biyya Ugaandaatiin uummata Ugaandaaf kan qophaa'e ta'uu hubachuun barbaachisaadha jedhu Admiraal Groyer.
What Uganda did is it did a survey to understand, even within a country,
Ugandan waan isheen goote biyyattii keessatti maal akka ta'u xiinxala qorannaa geggeessuu isheeti. Naannolee hedduu bakka dhibeen sikilseel jedhamu kun sakaan caalaa keessatti heddummaatutu jira. Kanaaf dhibeen miciraan sanyii irra ga'u kun namoota naannoo kana jiraatan waliin jiraachuusaaf yeroo murtaa'e keessatti attamiin akka hammaate hubachuudha. Kanaaf manni isaa irratti fuulleffachuudha. Kan isaan godhanis isuma kana jedhan. Kun karoora addaati. Bakka dhibeen kun akkaan miidhe jalqaba kunyaalee 75 irratti fuulleffatamee achii ka'ee babal'ataa deema. Ugaandaan karoorri see Afrikaa mara akka wal ga'u walii galteetti uummata aadaaf haala dinagdee biyyoota maraan wal barsiisuun barbaachisaadha. Garuu kun akka salphaatti ta'uu danda'a jedhu Admiraal Groyer. Tarkaanfiin jalqabaa karoora sana qabaachuudha. Tarkaanfiin lammataa immoo hojiitti hiikuudha. Karoora kana hojiitti hiikuuf dhugumatti ejjennoo gaarii qabannee jirraa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti dhufa.